Hva bekjenner vi? Vi har jo noen liturgier i menigheten. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes, og mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Nå kommer den sterke i siden. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Takk skal dere ha. Skal vi slå opp i Matteus 7 og lese sammen? Matteus 7, og jeg skal fortsette litt i det sporet som vi hadde i storhelgen vår, sist helg. Det var på mange måter en flott storhelg, og takk for alle gode tilbakemeldinger og som har kommet på det. Det er spennende når vi lager og tilrettelegger for en storhelg, så er det moro når menigheten følger opp og griper sjansen til å få del i noe. Og jeg håper du ble velsignet gjennom den storhelgen. Takk til dere tre. Du ble velsignet. Veldig mange ble velsignet. Det ble godt. Vet du hva? Mennesker ble frelst. Kom tilbake til Jesus. Ble helbredet. Det var så mye å takke Gud for etter den helgen. Og temaet var veldig spennende også. Vi hadde jo den overnaturlige, altså frelse og helbredelse, og den overnaturlige dimensjonen som tema. Så det var spennende, og vi skal gå litt videre på det, tematisk, og se litt mer på den biten her. Vi skal lese sammen i Matteus 7, og vi skal lese flere vers. Så har du Bibelen med, så er det en hjelp for deg å kunne følge med. Matteus 7, vers 13, i Jesu navn. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den porten, eller den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og det er få som finner den. Og jeg legger merke til det verset, for det er på en måte noe av hovedverset vårt i kvelden. Men vi skal lese videre. Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, og hvert dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan vel ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem, altså de falske profetene, på fruktene. Vers 21. Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Merk deg det ordet lovløshet, for det oppsummerer en del av det som vi leser om her. Vers 24. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han ville sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, og vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vindene blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Far i himmelen, takker deg for visdoms- og åpenbaringsånd til å forstå og kunne ta imot ordet i Jesu navn. Amen. På en av de stedene hvor jeg var pastor før vi kom til Stavanger i 1997, opplevde jeg noe ganske underlig. Noen ganske få, riktig nok, i menigheten vår, og en del andre kristne fortalte at de hadde begynt å gå som kunder til en helbreder som helbredet ved håndspåleggelse. Og denne karen og kona hans også holdt til litt lenger opp i gata i forhold til der hvor kirka vår lå. Kona hans, hun var fantastisk til å kunne ordne opp i konflikter, dårlige naboforhold for eksempel, og kranglinger mellom naboer på avstand. Hun behøvde ikke å reise dit engang, hun bare tok det telepatisk på avstand. Og så var hun også veldig flink til å finne tapte gjenstander på avstand. Ikke å lete, men hun bare kunne fortelle, kikk der og der, der vil du kanskje finne det. Han drev med helbredelse, han behandlet folk som var syke med håndspåleggelse, og flere og flere på det stedet gikk til han, kristne og andre. Noen av disse meningsfolka, de var så begeistret at jeg lurte på om de hadde på en måte, ja, det er rart, men det var stor begeistring. Og noen av dem kom og sa til og med at Tormod, han driver og ber for syke, akkurat sånn som du gjør. Og jeg var ikke sånn superbegeistret for å bli liksom inkludert i akkurat den sammenhengen der. Fordi at for meg var det nok tydelig på en eller annen måte at det her var noe jeg ikke ønsket å bli sånn direkte assosiert med. Men det var liksom likevel vanskelig å forklare og på en måte avsløre det. For nå skal du høre. Det de gjorde, det han sa når han tok imot kundene sine, det var at de fikk legge seg på en benk, og så strøk han da hånda si over det syke stedet, og så sa han til da pasienten, må Jesu Kristi kraft strømme gjennom din kropp og helbrede deg fra din sykdom. Synes du det er veldig rart at folk kom tilbake og sa at du, Tormod, han er en kristen. Han ber for syke akkurat sånn som du gjør. Det var ikke så veldig rart det. Jeg skjønte at det var en type åndelighet som jeg ikke ønsket å bli plassert sammen med, og fordi jeg var litt indignert og nidkjær, jeg må tilstå det, og litt i villrede om hva jeg skulle gjøre, så var det slik at det tilfeldigvis var min tur til å skrive i lokalavisa for prestene og pastorene på det stedet hadde en sånn spalte hver fredag som var sånn ord for helgen i lokalavisen. Så jeg tenkte at nå er det min tur til å skrive. Hva skriver jeg om? Jo, jeg skal skrive om åndelighet. Så jeg, uten å nevne navn, sted, ingenting, jeg skrev generelt om hva Bibelen underviser om håndspåleggelse, om åndskrefter, om forskjellen på demoners kraft og Guds kraft, og avsluttet med følgende setning. Ikke vil jeg tillate noen at de la hendene på meg uten at jeg visste kilden til hvilken kraft de opererte i. Senter inn, det stod på trykk, og uken etter så fikk jeg en telefon. Og vedkommende, han var sint, for å si det mildt. Noe av det første han sa til meg, det er at jeg skal saksøke deg. Tenkte jeg, ok, 24 år gammel pastor på et sted, og får en sint telefon av en kar som sier at jeg skal saksøke deg. Jeg skal saksøke deg for kundeflukt. Jeg skal saksøke deg for økonomisk tap. Jeg skal saksøke deg for fare for nedleggelse av bedriften. På en måte tenkte jeg, wow, det her var heftige greier. På den andre måten tenkte jeg, yes. Jeg skjønte at det var han karen som holdt til i det lokalet og drev med denne virksomheten. Så jeg sa det, hør, kan ikke vi møtes? Jeg inviterer deg og kona til å møte meg i kirka vår, og så får jeg bare høre, kan dere fortelle litt om hva dere driver med? Og det gjorde han, og hør, det kom to flotte, nydelige mennesker på besøk, og etter hvert mens de fortalte, så fikk jeg historien deres. Og da fortalte denne mannen, som nå var blitt litt over 50 år, at da han var 8 år gammel, så fikk han et syn. Og han så en mann henge på et kors. Og så fikk han en opplevelse av at det var noe spesielt med den mannen. Og han sa, jeg tilgir deg alle dine synder, og du skal få lov til å tjene meg. Og så opplevde han at han fikk en kraft, og etter det synet, etter den opplevelsen der, så merket han at han hadde evner som hadde positiv virkning på mennesker. Han ble ungdom, han tok utdannelse som ingeniør, og jobbet som ingeniør i mange år, men gikk til med en utilfredshet i forhold til at han visste at her har jeg en gave. Jeg opplevde noe en gang, jeg har en gave. Og så bestemte han seg for å bruke den gaven. Og han og kona, som han da hadde giftet seg med etter hvert, hun hadde også da evner, som jeg har beskrevet. Og så startet de da denne her bedriften, og så vet du resten. Mens vi satt der og pratet, jeg så på disse menneskene, så skjønte jeg at, wow, den mannen her, han har jo virkelig hatt en åpenbaring av hvem Jesus er. Han har jo sett Jesus malt for sine øyne som 8-åring. Og jeg tror til den dagen i dag at den opplevelsen han hadde var genuin. At det var Jesus som åpenbarte seg for ham. Men mens han pratet, så sa jeg, ja, men hva er på en måte kilden? Hva er det dere vil med den tjenesten her? Og uansett hvilket spørsmål jeg stilte, så var svaret på en måte, ja, vi, oss, mitt, vårt, meg, jeg, og sånn. Og jeg hørte ikke en gang Jesus, Guds rike, mennesker må få møte Jesus, noen sa, det var bare motsatt vei. Jeg tenkte, det her er jo svaret. Her er det en som har hatt en genuin åpenbaring av noe genuint, og så har han gått helt andre veier med den gaven. Det ble ikke noen ting av søksmål eller noen ting. Det gikk egentlig veldig greit. Men bedriften ble lagt ned. Så Gud holdt sin hånd over meg. Hør, jeg forskjønte hva som var kilden og fokusen i det praksisen de holdt på med. Og hør, dette er noe av det som Jesus snakker om. De skal profetere i Jesu navn. De skal bruke kraften i Jesu navn. Til å drive ut demoner i Jesu navn. Men det er bare tilsynelatende, fordi at de demonene forlater ikke mennesker, for de blir bare drevet ut ved Jesus. Altså, demoner som tilsynelatende blir drevet ut, tror jeg bare bytter plass. De går bare til et annet sted. Som by the way. De gjør kraftige gjerninger i Jesu navn. Men hva er det Jesus sier? Jeg kjenner dem ikke. Hør, i teksten vi leste, i vers 13, så leste vi, Jesus sa, vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelse. Hva kan fortapelse bety? Det kan også bety tap eller ødeleggelse. Og det er mange som går inn gjennom den. Og så sier han, trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den. Den trange porten, den smale veien, hva er det for noe? Hvorfor er den trang, den porten? Hvorfor er den smal, den veien? Jo, fordi at det dreier seg ikke. Fordi det dreier seg rett og slett om en person, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Derfor er veien smal, derfor er porten trang. Det dreier seg om Jesus Kristus. Og jeg har spurt meg om og gjort meg noen tanker rundt det her. Hvor var de kristne hen rundt denne 8-åringen som hadde en åpenbaring av Jesus Kristus? Hvor var den troende som Gud hadde talt hjertet til om at, hør, han gutten der, den lille gutten der, kanskje han blir større, hvem var det som skulle snakke med han? For jeg tror ikke at Gud åpenbarer seg for noen uten at det blir backet opp av noen som skulle vært der. Og vis denne veien, den mannen her veien til Jesus Kristus. Slik at han kunne blitt frelst, altså kunne vært en tjener i Guds rike. For det tror jeg var hensikten med det som Gud gjorde i hans liv. Hør, hva stod det for noe om den trange port og den smale vei? Få er det som finner den. Det er den store utfordringen. Det er ingen, det er, det er ikke gitt mennesker alltid å finne fram til Jesus selv. Hør du hva jeg sier? Få er det som finner den. Den er der hele tiden, den er blitt tydeliggjort. Og romerne sier, så er du da uten unnskyldning, du Guds menneske, fordi at Gud er åpenbart for alle mennesker gjennom skaperverket, gjennom den herlighet vi ser i det skapte, men også gjennom spesifikt gjennom at Jesus ga sitt liv på korset. Men mennesket trenger hjelp til å finne den. Og derfor sier Jesus, få er det som finner den smale porten, få er det som finner den smale veien, så hva er utfordringen? Noen må vise veien. Og da er vi inne i kjernen av det som jeg skal dele med deg i dag. Det er, om overskriften min er, stå opp og bli en veiviser for mennesker i vår tid. Stå opp og bli en veiviser for mennesker i vår tid. Philip, han ble ledet av ånden opp på siden av en vogn. I den vognen satt en etiopisk hoffmann fra hoffet til Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Og så satt han og leste i Jesaja-bokrullen, og så er det at Philip blir ledet opp på siden av vognen, og så spør, så småjogger Philip der ved siden av vognen, og så spør han hoffmannen, skjønner du hva du leser? Hoffmannen ser på Philip og, som driver småjogger der ved siden av, og spør, ja, men hvordan skal jeg kunne skjønne når ingen forklarer meg? Sier jeg. Kom opp i vognen her, og så forklar meg hva som står her. Og så går Philip opp i vognen, og så utlegger han for Philip hvem Jesus er. Han hjelper hoffmannen, som tydeligvis er en religiøs mann. Han har vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Men han har ikke sett Jesus. Og så hjelper Philip hoffmannen å finne Jesus. Og så ser han Jesus, og så går det bare litt tid, så blir han døpt. Mens han er på vei. Vi er den vei, bred er den port som fører til fortapelse. Smal er porten, eller trang er porten, smal er veien som fører til livet. Hør, det er mange veier der ute som kan føre ut til all mulig slags åndelighet. Vi er porten, bred er veien, det er uendelige muligheter i det skapte. Men det er bare én vei til Gud. Den er trang, den porten. Den er smal, den veien. Og det er få som finner den. Derfor så må noen peke ut den veien. Dette er veien. Jesus Kristus. La oss stoppe nå litt. For nå skal vi gå litt videre. Nå har jeg bare liksom introdusert litt for det her. Og så håper jeg på en måte at du vil være med meg på en liten reise. Vi skal gå et hakk videre og gå litt dypere. La oss snakke litt om den åndelige verden. Den åndelige verden. Jeg tror kanskje at du kan plukke opp et og annet her. Hør, det finnes en åndelig virkelighet. Ja, ja, det er vi enige alle sammen. Problemet vårt er at vi vet veldig lite om den. Mange kristne vet veldig lite om den åndelige verden. Jeg skal gi deg noen tips i dag. Så spenn fast sikkerhetsbeltene. Hør, den åndelige verden er ikke en merkelig verden. De som er åndelig interessert, vi forbinder dem ofte med merkelige mennesker. Hør, det går an å vite noe om den åndelige verden. Det går an å være ganske skolert på den åndelige verden uten å bli merkelig. Det trodde du ikke. Men det er helt sant. Og jeg tror faktisk at det er helt viktig, at det er essensielt at vi som troende i vår tid vet noe om den åndelige verden, og vær helt trygg. Jeg skal ikke bli spekulativ. Jeg skal bare forholde meg til det som Jesus sier. For vi leste en god del om den åndelige verden i det som Jesus fortalte i de versene. Nå skal jeg prøve å plukke det her litt prøve å tydeliggjøre det her for oss denne kvelden. Den åndelige verden. Hør, Bibelen snakker om tre himler. Den første himmelen, den er ganske nærme oss, for det er jorda. Den skapte jorden. Det er den første himmelen. Det er jorden, den skapte verden. Det andre, La oss hoppe til den tredje isteden. Den tredje himlen, det den himlen som Paulus sier han var inne i, hvor han hørte usigelige ord. Han fikk evangeliet åpenbart. Det Guds rike. Det himlen. Det der Gud bor i sin herlighet med englene og serafene og alle de som tilber ham i natt og dag. Det himlen som en gang vi skal til. Jorden, den første himlen. Guds rike, den tredje himlen. Men så det et nivå derimellom, som Bibelen kaller for den andre himlen, eller mellomhimlen. Hva det? Det veldig interessant. Mellomhimlen, det den overnaturlige virkeligheten. Ja, det også den tredje himlen. Men la oss nå holde oss til den mellomhimlen. Den overnaturlige virkeligheten, den metafysiske, i utgangspunktet en nøytral åndelighet, en nøytral virkelighet. Den verken ond eller god. Den nøytral. Den en del av skapeverket. Når Gud skapte himmel og jord, så skapte han også den mellomhimlen. Mennesker kan det koble med mellomhimlen, den åndelige verden der. Og mange av oss som her har hatt opplevelser som vi ikke kan forklare naturlig. For det lar seg ikke definere av vitenskap, men det var en erfaring du hadde i den her mellomhimlen. For du koblet med noe av det åndelige som var der. Der opererer alle typer åndskrefter, gode krefter og demoniske krefter, opererer i mellomhimlen. Der finnes, utifra det, så kan man hente sort magi eller hvit magi. Det når man bruker, altså hvit magi når man bruker åndelige krefter for det gode. Sort magi når du bruker åndelige krefter for det onde. Ikke prøv det. Hør, og det også i den sfæren hvor Guds engler virker når de sendt for å tjene dem som skal arve frelse. Det det der de opererer. Du kan godt si at mellomhimmelen en slags midtbane på fotballbanen. Spillerne løper over hele banen. De åndelige skapningene og åndelige vesenene, de over både i mellomhimmelen og på jorda. Og vi til og med Guds rike, sier Jesus, kommet iblant oss, for Guds rike bor i oss. Så du kan si at det blir feil å låse hver himmel til sitt nivå, men alt dette fungerer sammen, men nå deler vi det opp slik at vi skal forstå litt mer av hvordan dette fungerer. Du med meg? Fortsettelsen følger neste søndag. Nei, vi tar litt til da, ok. Mellomhimmelen den dimensjonen som Liv Signe Navarsete i berøring med, den åndelige verden der. Når hun sier at hun har vært på Zen-kurs for å lære avstressningsmetoder. Det gjør ikke henne besatt. Det sa jeg ikke. Overhovedet ikke. Bare for deg som tenkte det. Men det klart at hun bruker åndelige metoder som har tilknytning til buddhistiske røtter og okkult transcendental meditasjon for å lære stressmestring. Og det interessant når statsråder kan gå inn og bruke den dimensjonen. Og gjør det åpenlyst. Og brukte til og med ca. 43 000 kroner i 2010 for å lære oss mestre stress. Kjære Liv Signe, kom til Karismakirken, og vi skal be for deg helt gratis. Og Guds fred skal fylle ditt hjerte. Finnes i mellomhimmelen, finnes den dimensjonen som prinsesse Märtha Louise i kontakt med, når hennes engler, når hun i sin engleskole, får mennesker til å lære seg å berøre eller komme i kontakt med den åndelige virkeligheten. Hør, det ikke tull, det her som de driver med. Folk kan lære seg opp til det. Åndelige egenskaper kan mennesker lære på fire måter. Du kan arve dem. De kan bli overført til deg via håndspåleggelse. Du kan lese bøker og hente ut kunnskap på den måten. Ja, det var de tre av de fire jeg husker akkurat nå. Overnaturlige fenomener manifesterer seg på mange måter i religionene. Hør, ikke bli så imponert over at hindu-doktorer kan sveve over bakken, eller sånne ting. Eller gjøre merkelige ting, eller tilsynelatende tegn. Hør, de kan aldri skape noen ting. De kan bare etterligne det Gud allerede har gjort. Moses, han sto innenfor farao, og så skulle farao imponere Moses. Han hentet trollmennene sine, og de fiksa et par slanger der, som krøp rundt. Og så kommer, så sier Moses, ja, men det her kan jeg også. Slenger han stokken sin ned, og så spiser Moses sin stav faraos trollmenns slanger. Det litt herlig. Ja. Det ingen tvil om hvem det som herre, og hvem som har kraften. Vet du hva? Mellomhimmelen og den overnaturlige dimensjonen er det som skaper interesse rundt tv-serier som for eksempel Den sjette sans. Det er den overnaturlige dimensjonen som inspirerer til å lage filmer for eksempel med okkult tilnærming som for eksempel Harry Potter. Slapp av, har du sett Harry Potter? Helt greit. Jeg sier ikke imot det, men du vet hva jeg snakker om. Du som har sett filmene. Bøker som Alkymisten, for eksempel. Hvorfor selger den 200 000 i Norge? Hvorfor er den mest solgt, en av de mest solgte romanene i verden? Jo, fordi den handler om det overnaturlige. Spåkoner, drømmer, følger drømmene. Hør. Det finnes en overnaturlig dimensjon, og Bibelen beskriver den. På tross av at Human-Etisk Forbund og ateister vil ignorere og gjerne stigmatisere folk som tror at den finnes. Den finnes da likevel. Hva er det Paulus sier? Han sier, vi, menigheten, har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdensherskerne i dette mørket. Men så sier Paulus også i Kolosserbrevet 2.15, han avvepnet makten og myndighetene. Da han triumferte over dem. Han stilte dem til spott og spe. Da han triumferte over dem på korset. Så vi snakker om en overnaturlig dimensjon, en mellomhimmel, som Bibelen sier ligger i det onde. Men som Jesus har tatt innersvingen på. Men effekten av den seieren ser vi ikke før denne tidsalderen er slutt. Da skal djevelen og den onde verden til det fulle tilintetgjøres, og Gud skaper en ny himmel, en ny jord. Hør, første himmel, jorden, mellomhimmelen, den tredje himmelen, Guds rike. Og så har du de som er i syvende himmel, og det er alle de forelskede. Den sier ikke Bibelen så mye om. Mellomhimmelen. Hva kjennetegner den? Hør, i mellomhimmelen, der opererer alle typer demoniske krefter. Videre, i mellomhimmelen, hva er det som kjennetegnes der? Nei, la meg hoppe over det, for tidens skyld. Når Jesus snakker om den brede vei og den vide port, og den smale eller trange port og den smale vei. Hva snakker Jesus om da? Jo, han snakker ikke om, bare om folk som går på den. Han snakker om et paradigme, et tankesett, en ordning. Og han snakker ikke bare om én ordning, han snakker om to ordninger. Han sier at den ene ordningen, er den menneskeslekten som har sitt ankerfeste i det skapte. Og han sier at det andre tankesettet, er de menneskene som har sitt ankerfeste i skaperen. Det skapte eller skaperen. Og det er to paradigmer, to tankesett som kløyver menneskeslekten og som kløyver historien. La meg bare snakke litt om akkurat det her, og jeg håper at du klarer å henge med meg. For det her er egentlig ikke så veldig avansert. Det er to ting. Nå skal vi snakke om to ting. Du kan si det til sidemann, han skal snakke om to ting. så heng på. Hva kjennetegner den ordningen og den menneskeslekten som går gjennom den vide port og den vide veien, den brede veien? Hva kjennetegner den menneskeslekten? Jo, det er den menneskeslekten som har sitt ankerfeste i det skapte.
Ankerfeste altså i seg selv som menneske. Hør, det viktig å ha et ankerfeste? Ja, det det jo. En båt som ikke har et anker, som skal ligge stille ut på havet, må ha anker, og ankeret må ha et feste et eller annet sted, ellers så driver den vekk. Og sånn det også med en plattform, oljebordplattform, det jo vi spesialister på som bor i Stavanger. En flyteplattform må jo ha ankre. Ankre hjelper plattformen til å holde seg på ett sted, ikke sant? Og det som kjennetegner den ordningen og den menneskeslekten som går gjennom den vide port og den brede vei som Jesus snakket om, det den delen av menneskeheten som har sitt ankerfeste i seg selv som menneske. De skaper seg sin egen Gud i sitt eget bilde, og de forkaster den treende Gud som sin autoritet. For det andre, hva kjennetegner den ordningen som tilhører den vide port og den brede vei? Jo, Jesus sa at det den veien, det den ordningen som fører menneskeslekten til tap og ødeleggelse. De tar skade på sin sjel, og det står at den veien den ender i fortapelse. Hva sier Jesus mer om den vide port og den brede vei? Jo, den kjennetegnes av falske profeter. Han sier at de fremstår, lederne får ned paradigme, lederne får det tankesettet, de fremstår som uskyldige sauer. De lurer folk til seg, og så ser det så uskyldig og ufarlig ut. Men så sier Jesus, og jeg bare minner om at det Jesus som sier det, så ikke heng meg. Innvendig de som rovlysende ulver. Så det noe mer som kjennetegner de falske profeter. De bærer dårlig frukt. Enden på visa dårlig. Det var det også Jesus som sa. Hva kjennetegner mer de falske profetene? Jo, hvis du studerer grunnleggerne til mange av disse profetene, åndeprofetene i vår tid, så de preget av ting som ville sjokkere deg hvis du satte deg inn i det. Likevel så har de mange etterfølgere. Og hør, den fremste av de falske profetene, vet du hva han heter? Han kalles for morgenrødens sønn. Vi pleier å si Mr. D, eller djevelen, om du vil. Som Gud kastet ut av himmelen med 1/3 av de falne englene, fordi at han utfordret Gud. Og djevelen kom til å stå bak det menneske som en dag står fram, som antikrist, en verdenshersker. Og det menneske som kommer til å bære navnet antikrist, han kommer til å kjennetegnes som et supermenneske, for menneskets tall på hebraisk, det tallet 6. Og han kommer til å være et supermenneske, og han kommer til å bære tallet 666. Han heter antikrist, fordi han kommer til å være det motsatte av Kristus på alle områder. Derfor anti. Og han kommer til å prøve å etterligne Gud, som har det fullkomne tallet 7. Og fordi han en treende Gud, og en fullkommen Gud, så har han tallet 777. Falske profeter, hva kjennetegnes? Jo, falske profeter kjennetegnes, og de forføres, kjennetegnes av at de forføres og forfører mennesker ved at de bruker kraften i Jesu navn. Men de kjenner ikke Jesus. Jesus forteller at de som går gjennom den brede port og på den vide vei, eller den vide port og den brede vei, det står, de bygger sitt liv som om en mann som bygger huset sitt på sand. Når stormen og vinden kommer, faller huset. Det var ikke noe tak i det ankerene likevel. Det var ustabilt. Og når motstanden kom, når stormene kom, når vindene kom, så faller huset. De taper alt, og Jesus sier, fallet stort. Og Jesus oppsummerer, og så sier han, de som går gjennom den brede port, den vide vei, eller den vide port, den brede vei, var det? De driver med lovløshet. Lovløshet altså et tankesett og et paradigme som en ubarmhjertig herre å tjene. Lovløshet denne verdens ånd som står i kontrast og i motsetning til Guds rettferdighet og Guds rike. Den brede port, den vide vei. Jesus ser på den menneskeslekten. Og så medynkes han, og så sier han, de som får uten hyrde. De preget av forvirring, og Jesus kjente innelig medhynk med dem. La meg bare si, veldig mange mennesker går på den veien. Det vet vi jo. Det betyr ikke at vi skal se ned på dem. Det betyr ikke at det onde mennesker. Det betyr ikke at vi ikke skal respektere dem. Det betyr ikke at vi skal ha noe fiendebilde av dem. Men vi skal ha samme hjertelag for de menneskene som det Jesus hadde. De som får uten hyrde. De trenger at noen peker på den trange port og den smale vei som Jesus Kristus. Fordi at få av dem som går gjennom den brede port og den vide vei, de finner ikke fram til den porten alene. Noen må krysse noen grenser for å hjelpe dem over til å finne. Hva er kjennetegningen på den ordningen og den menneskeslett som går gjennom den trange port og den smale vei? Hør, det den menneskeslekten som har sitt ankerfeste i Gud. Amen. Som kjenner sin skaper. Som står i relasjon til sin skaper. Hvem det? Det Guds menighet på jord. Det den universale menigheten. Det de som har Jesus som Herre og frelser. Det de som frelst gjennom lammets blod på korset. Og hør, den veien som går gjennom den trange port og den smale vei, det en person, Jesus Kristus. Vi tror på en Gud som har all makt i himmel og på jord. Derfor sier Jesus at den porten trang og den veien smal, for det ikke mange guder, det ikke mange ånder, det ikke mange virkeligheter, det liksom ikke rot og kaos, det bare en Gud. Det en frelser, Jesus Kristus, det en ånd, den hellige ånd, det en Gud. Derfor porten trang, derfor veien smal. Veien smal fordi Jesus sa, jeg veien. Porten trang fordi Jesus sa, jeg døren. Og så sa Jesus noe om frukten som de bærer, de som går gjennom den trange port og går på den smale vei. Jo, de bærer god frukt. Mennesket skal kjenne dem og vittne og si, frukten god. Det smaker godt. De har funnet han som sier, jeg veien. Jeg sannheten, og jeg livet. Fordi at veien gjennom den trange port og den smale vei fører til livet, sa Jesus. Det noe mer som kjennetegner de som går gjennom den trange port og den smale vei. Det de som gjør sin himmelske fars vilje. Og hva vår himmelske fars vilje? Jo, Jesus sa, og vi har allerede sitert i dag i kollektpreken, gå derfor ut i hele verden. Forkynn evangeliet for hele skapningen. Gå ut i hele verden. Gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere lærer dem. Døp dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det min himmelske fars vilje. Det oppdraget. Det det som ligger på Guds hjerte mer enn noe annet. Vi peker ut den trange porten og den smale veien for mennesker som ikke finner den. For Jesus sa, få det som finner den. Derfor må noen forkynne. Derfor må noen peke. Derfor må noen veilede. Derfor må noen krysse noen grenser og hente folk inn. Fortelle, her veien. Her porten. Gud. Mange kristne tror at det bibelordet om den vide og trange port og brede og smale vei handler om at mange mennesker kommer til å gå fortapt på den brede veien. De går gjennom vide port. Mange mennesker kommer til å gå fortapt. Men det veldig få som blir frelst. For porten så trang, og veien så smal. Og hvis man går på den veien, og en av de heldige som får gå på den veien, så må man være forsiktig, for den så smal, at du kan tråkke i grøften. Det lett å falle fra og falle bort fra Gud. Og hvis du blant dem som tror at det det Bibelordet handler om. Hvis du en av de som tror at det bare så vidt vi klarer å kalle oss til himmelen. Sjansen for at jeg faller fra i den ytterste tid så stor. Så løser jeg det i kveld i Jesu navn. Hvis du tror at du blant dem som har sagt Herre, Herre, og ikke kjenner ham, så løser deg i Jesu navn. For det handler ikke om deg. Sitter ikke du midt i kjerka da? Ikke du midt i Guds menighet da? Det handler om en helt annen tankesett, skjønner du. Om et paradigme, et helt annet paradigme, som store deler av veien verden forholder seg til og lever i. Men du jo blant dem som har blitt salige i Jesus Kristus. Og Bibelen sier, ingen skal kunne rive dem ut av min hånd. Og Bibelen sier noe mer, skjønner du. Det handler ikke om få og lite og smått. Vi må få det ut av huet vårt. Og så må vi skjønne det at Bibelen taler rett når den sier at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det handler ikke om smått og lite og få. Det handler om et helt annet tankesett som handler om én Gud. Én skaper av himmel og jord. Én Herre. Én frelser. Én hellig ånd. Og han har sagt, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Så la oss komme ut av defensiv småtenkning. La oss komme ut av det der at vi er så små der, og vi har ikke noe å komme med. Hør, Guds kraft har fylt ditt hjerte. Guds kraft bor i deg ved den hellige ånd. Du tilhører det tenkesettet, den verdensanskuelsen, det paradigme som Gud har satt der, som er originalen. For du er ikke bare begrenset, skjønner du, av mellomhimmelen. Men du er jo på nivå over. Du er jo i den tredje himmelen. Det er hvor Gud som skaper bor. Så tenk, altså jeg mener, den brede vei og den brede port og den vide vei, og det går helt til sur for meg, er jo altså omringet av Guds menighet på jord og himmelen. Guds rike. Og der går det sånn skytteltrafikk mellom mennesker som ber for mennesker, og Guds engler og alt som virker ifra himmelriket. Og så er det under konstant attack, fordi at Gud har tenkt at den verden som han tappte, den skal han vinne igjen. Den skal han ta tilbake. Og det er det dreier seg om. Og nå er det på tide liksom at vi står opp som Guds menighet, og så tar vi det oppdraget på alvor. Så jeg utfordrer deg til å legge av noe av forsiktigheten din. For mange av oss har blitt fryktelig religiøse. Og vi er så redde for å snakke om Jesus. For å dumme oss ut. Hør, du har ikke noen grunn til å dumme seg deg ut. Det er jo alle de andre som er dumme. Ja, ingen er dumme. Gud elsker alle mennesker. Men du skjønte hva jeg mente. Du er ikke dum selv om du snakker om Jesus. Du er ikke dum selv om du tror på det overnaturlige. Du tror jo på kraften over alle krefter, holdt jeg på å si. Guds kraft. Den hellige ånds kraft som har fylt ditt hjerte. Og som har fylt ditt liv. Så jeg mener, når du deler ditt vitnesbyrd med en nabo og sier at jeg tror på Jesus, han har gitt meg fred i mitt hjerte. Så hvis vi bare skjønner det vakuumet og den misunnelsen og den trangen som fødes i menneskets hjerte etter å få det du har. Men hvis ingen forteller om det, så er det jo tragisk. Hvis ingen liksom tør å ta skritt ut og tro på at han som er i deg er større enn han som er i verden, hvordan skal det da gå? Hør, det er på tide å stå opp. Tør å ta noen skritt. Tør å dele med mennesker enkelt. Hør, venner, det er på tide å komme ut av komfortzonen og så begynne å ta noen modige skritt for Gud. Hvem var det som skulle vært der og vitnet for den 8-åringen som Jesus oppenbarte seg for? Hvem skal sitte og vitne for muslimene som drømmer om Jesus? Hvor hadde hoffmannen vært hvis ikke Philip hadde vært der og fortalt ham om Jesus Kristus? Hør, det er ingen anklage. Jeg har bare lyst til å inspirere oss og bare prøve å male noe denne ettermiddagen, så at vi forstår at det er jo ikke vi som er merkelige. La oss ta et skritt ut og bare gjøre Guds gjerninger. Enkelt og naturlig. Hør, vi tror på det overnaturlige. Og jeg gleder meg til neste søndag, for da skal jeg tale om hvordan leve et kristenliv som er både åndskraftig og relevant og naturlig. Hvordan ser det kristenlivet ut? Det får du ikke nå, for nå har tiden mye gått. Men hør, det er det vi vet. Vi skal være de vi er. Men vi skal være veldig frimodige. Peke på ham som har sagt, meg er gitt all makt. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Skal vi reise oss opp? Lovsangsteamet kommer opp, og så skal vi be til Gud sammen.